Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Александр Лукашэнка і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч абмеркавалі пытанні рэлігійнага жыцця. Нечаканая акалічнасць у справе Мікалая Аўтуховіча можа прыадкрыць прычыну блытаных паказанняў Александра Ларына. Юбіляр навуковец і асветнік Барыс Кіт спецыяльна для нашых слухачоў. Як дажыць да 100 гадоў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных справ Польшчы гатовае заплаціць штраф, якім беларускі суд пакараў кіраўнічку непрызнаванага беларускімі ўладамі з Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пра гэта сёння заявіў прэсавы сакратар польскага МЗСу Пётр Пашкоўскі. Паводле ягоных словаў, адпаведная нота была накіраваная сёння ў амбасаду Беларусі ў Варшаве. Расія пакідае за сабой права выйсці з новай дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях са Злучанымі Штатамі ў сувязі з плянамі Вашынгтону аб пабудове комплексаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта заявіў сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. У прыватнасці ён патлумачыў:
"Когда и если наше наблюдение за реализацией этих планов покажет, что они выходят на уровень создания стратегической противоракетной обороны, и этот уровень будет нашими военными специалистами расценен как создающий риски для российских стратегических ядерных сил, тогда мы и будем иметь право воспользоваться тем положением, которое в этом договоре заключено".
8 красавіка прэзідэнты Злучаных Штатаў Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў маюць падпісаць новае пагадненне аб скарачэнні ядзернага арсеналу. У Кыргызстане ўнутраным войскам удалося ўзяць пад кантроль сітуацыю ў горадзе Талас на паўночным захадзе краіны. Міліцыя ўзяла штурмам будынак абласной адміністрацыі і разагнала каля 3000 апазіцыянераў, што працягвалі пратэсты. Некаторыя пратэстоўцы кідалі ў адказ камяні. Раней апазіцыянеры захапілі будынак абладміністрацыі і абвясцілі новым губернатарам свайго прадстаўніка. Спроба дэманстрантаў узяць пад кантроль і будынак управы Міністэрства ўнутраных справ закончылася без паспяхова. Адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы абнародавала сёння сваю стратэгічную палітыку датычна ядзернай зброі. Вашынгтон цяпер не пакідае за сабой права адказваць ядзерным ударам на напады, здзейсненыя пры дапамозе хімічнай, біялагічнай ці звычайнай.